Φρέναρει ο χρόνος στη σκοπιά κι εγώ στα μάτια σου τρακάρω. Πόσα ξενύχτια θέλω να ρεφάρω. Του φθινοπόρου τα φιλιά, του φθινοπόρου. Μη ψάχνεις λόγια να το πεις. Δεν θέλει αγάπη γλωσσοδέτες. Μήτε μαέστρους και συνθέτες. Μια ματιά μονάχα αρκεί. Μια ματιά. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Σαν το φρουρό μπροστά στην πύλη, ξαγρυπνωσμένο στο πλευρό σου. Μα σαν γελάς μες στο όνειρό σου, ξεχνάει ο ήλιος να ανατείλει. Ξεχνάει. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Του φθινοπόρου τα φιλιά.
Καλησπέρα σας. 9 και 12. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι δεν θα έχει καλό ύπνο αυτός ο οποίος έχει την μετοχή της Meta Platforms. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή. Το γνωστό μας Facebook. Το γνωστό Facebook, η μετοχή του δηλαδή, έχει πάει στα τάρταρα σήμερα. Έχει πέσει στο 25%. Και από ό,τι φαίνεται η απώλεια αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για το Facebook, στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, πιθανότατα οι μέτοχοι λίγο να έχουν ανησυχήσει, αλλά μιλάμε τώρα για το Facebook, οπότε πραγματικά αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα. Ένας σημαντικός άνθρωπος της πολιτικής, ένας και της δικαστικής ζωής, έφυγε από τη χώρα μας, ο Χρήστος Αρτζεντάκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσοι τον προλάβαμε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ζήσαμε, αλλά και όσοι τον έζησαν τα χρόνια όπου ήταν δικαστής, αυτό που έχουν πάντα να θυμούνται και να λένε για αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι ήταν αδέκαστος δικαστής και ακέραιος, όπως είπε και η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακέραιος λειτουργός της δικαιοσύνης και ένα παράδειγμα ανεξαρτησίας. Είχαμε σήμερα επίσης, η αστυνομία έκανε φόδους σε πάρα πολλά κέντρα οπαδών του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έχει βρει άφθονα, από ό,τι φαίνεται, ευρήματα τα οποία θα εξεταστούν κατά πόσο έχουν σχέση με τη δολοφονία του Άλκη, αλλά πιθανότατα και με άλλες κακοποιητικές πράξεις οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Εμείς θα πούμε και άλλα πράγματα σήμερα. Θα έχουμε και καλεσμένοι από το χώρο του βιβλίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και επιστρέφουμε.
Yeah. της μέρας να πλένει ρούχα και κορμιά. Βύσσινο και νεράντζι του κούταλου γλυκό, βρύση του χρόνου στάζει στα μάτια το πιο πικρό.
Είναι πραγματικά τραγικό. Νεκροί εντοπίστηκαν 12 μετανάστες σήμερα στην τουρκική πόλη Ύψαλα, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τον Εύρο, μία εβδομάδα μετά από την σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία, με λόγους εγκλωβισμού τους σε συνθήκες ψύχους να παραμένουν ασαφείς. Μέχρι τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις επικρίσεις Ερντογάν για το θέμα, είπε πως πρόκειται για τελείως ανυπόστατους και ψευδείς χαρακτηρισμούς ενταγμένους στο συνολικό σχέδιο της τουρκικής προπαγάνδας. Η Τουρκία έχει τεράστιες ευθύνες για την εργαλειοποίηση και την διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού θέματος. Αντίθετα, η χώρα μας έχει αποδείξει πολλές φορές με τη διάσωση ανθρώπων και στο Αιγαίο αλλά και στον Εύρο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την 1η Δεκεμβρίου, όταν Έλληνες συνοριοφύλακες έσωσαν 17 ανθρώπους, ότι είναι ένα κράτος δικαίου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι σέβεται τον ανθρωπισμό και ότι είναι πάντοτε έτοιμη να συνδράμει για τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Αυτό επεσήμανε ο κύριος Οικονόμου. Και το τραγικό είναι ότι τώρα ποιος φταίει. Εμείς φταίμε, εκείνοι φταίνε. Κάποιος φταίει, αυτό είναι σίγουρο. Όπως επίσης το γεγονός είναι ότι 12 άνθρωποι έμειναν μέσα στο ψύχος και έφυγαν από τη ζωή.
της αγάπης το θυμό. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, της καλή νύχτα στα φιλιά μη μου τα δίνεις.
Δυνατούς ανέμους, έτσι. Έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους και έτσι τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Συγκεκριμένα δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια των πλοίων για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου. Οι επιβάτες τώρα που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία για να ενημερωθούν για τις αλλαγές των δρομολογίων λόγω αυτών των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
Keep on. έχεις μακριά. Τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες κι όσο μου φεύγεις μακριά. Τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά.
Είχαμε μία νέα παρέμβαση της ομάδας Ρουβίκονα σήμερα, πριν από μία ώρα περίπου. Μία ομάδα 15 ατόμων εμφανίστηκε στην πλατεία Καλλιγά, στο κέντρο της Αθήνας, σε μία καφετέρια όπου βρισκόταν και μιλούσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, αφού άπλωσαν πανό και πέταξαν τρικάκια. Παρέμειναν έξω από την καφετέρια μέχρι την ώρα που έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις και όλα τα μέλη της ομάδος προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πανό και τα τρικάκια έκαναν αναφορά στο μεγάλο περίπατο που πνίγηκε στο χιόνι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η ομάδα ανέβασε και βίντεο από την παρέμβασή της, αλλά τις προσαγωγές σε γνωστή ιστοσελίδα του χώρου τους μπορείτε να την δείτε. Έχουν ανεβάσει ένα βιντεάκι από αυτή την παρέμβαση. Μάλιστα, το τελευταίο καιρό πολλές τέτοιες παρεμβάσεις κάνουν η ομάδα Ρουβίκονα και βέβαια έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Πηγαίνουν στην ασφάλεια, γίνεται προσαγωγή. Τώρα τι γίνεται ακριβώς με όλους αυτούς δεν το γνωρίζουμε.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία πιάνω την κολλάω. Σε ξανά κοιτώ κι όμορφη θαρώ. Δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά κι από τη ματιά
ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς, όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας, κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την σημερινή καλεσμένη μου. Είναι και πάλι σήμερα από το χώρο του βιβλίου. Με ένα μυθιστόρημα το οποίο πραγματικά εγώ το ρούφιξα. Το διάβασα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ήθελα να κλείσω το βιβλίο. Και μιλάω για το «Καλύτερα να σε έλεγαν Λυσάβο», ένα μυθιστόρημα της Σοφίας Δημοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Δημοπούλου.
Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
Και εγώ χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έχουμε να τα πούμε από το προηγούμενο βιβλίο που σας είχα εδώ στο στούντιο. Βέβαια σήμερα, επειδή οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν ακόμα, δεν μπορώ να έχω καλεσμένο στο στούντιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να...
Στο επόμενο.
Ναι, στο επόμενο βιβλίο να μπορέσουμε... ελπίζω ότι θα είναι πολύ σύντομα και για το επόμενο. Λοιπόν, το μυθιστόρημα έχει πολλά ιστορικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι παίρνεις και διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, μαθαίνεις και πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία από την Δυτική Μακεδονία. Νομίζω είναι η περιοχή όπου κατάγεστε.
Ναι.
Όπου κατάγεστε.
Όχι, δεν κατάγομαι εγώ από εκεί. Όχι, εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, από το νομό Αχαΐας.
Α, μάλιστα.
Από ένα χωριό έξω από την Πάτρα.
Τα έχετε γράψει τόσο ωραία που θα έλεγα ότι έχετε ρίζες από εκεί.
Όχι.
Λοιπόν, μιλάτε για αυτή την περιοχή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη έτσι τοπολαλιά. Έχει τη δική της ιστορία, ήταν χρόνια υπό το καθεστώς της τουρκοκρατίας και άργησε να απελευθερωθεί και
αυτή. Άργησε να απελευθερωθεί, απελευθερώθηκε η Δυτική Μακεδονία από τους Τούρκους στα 1912. Mm-hmm. Από εκεί σχεδόν ξεκινάει το βιβλίο, μάλλον ξεκινάει λίγο νωρίτερα, στα 1911. Είμαστε αμέσως μετά το Μακεδονικό αγώνα.
Ναι.
Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, μέσα από μια μυθοπλασία βέβαια, πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε στην τουρκοκρατία, παρέα με τους Τούρκους, λίγο πριν από την απελευθέρωσή τους, και βέβαια σε σχέση και με τους Βουλγάρους. Εκεί πέρα είχαν δύο διαφορετικούς εχθρούς, έτσι. Ήταν οι Βούλγαροι, ήταν και οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και πώς πέρασαν οι άνθρωποι από την τουρκοκρατούμενη εποχή στην ελεύθερη.
Βέβαια.
Και πώς βίωσαν όλη αυτή την αλλαγή. Και όλο αυτό γίνεται μέσα από μια μυθοπλασία.
Βέβαια. Η γυναίκα εκείνη την εποχή σχεδόν ήταν υπόδουλη και η ίδια στον άντρα.
Όχι μόνο στην εποχή εκείνη και στην περιοχή εκείνη. Ήταν
γενικότερο.
Γνωστό, ήταν γενικότερο. Έτσι. Mm. Βέβαια, το μυθιστόρημα αυτό έχει να κάνει και με έναν έρωτα.
Βέβαια.
Έναν έρωτα εμποδισμένο, βέβαια, εξαιτίας και της προκατάληψης της εποχής και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, έτσι. Όταν υπάρχουν πόλεμοι συνεχόμενοι, υπάρχει μια αναταραχή, ένας έρωτας είναι πολύ δύσκολο να ανθίσει. Πολύ δε μάλλον όταν πρόκειται ανάμεσα σε μια κοπέλα η οποία μεγαλώνει στην αυλή του Πασά,
Ακριβώς, ναι.
Του χωριού και του Σετούγιου ενός ζουρναζί.
Ναι. Η τύχη αυτής της σχέσης δεν είναι και τόσο...
Ήταν καταδικασμένη από την αρχή.
Έτσι.
Πλην όμως, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός που λέει η παροιμία μας.
Βέβαια, βέβαια. Η πεθερά μένει στην άκρη. Βέβαια, βέβαια.
Αλλά δεν ήταν το θέμα μου εμένα τόσο να πω για έναν έρωτα, όσο εξαιτίας αυτού του έρωτα, δηλαδή επαφορμή αυτού του έρωτα, να δω όλα τα υπόλοιπα πολιτιστικά, τα ιστορικά γεγονότα που με ενδιαφέραν. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, την περιοχή του Ρουμλουκιού. Ρουμλούκι σημαίνει τόπος των Ρωμιών. Ρουμλουκ. Ήταν στην Τουρκοκρατία μια περιοχή γύρω από τη λίμνη των Γιαννητσών, η οποία ήταν τα χωριά του Βάλτου, για τα οποία έχει γράψει πρώτη η Πινελόπη Δέλτα, έτσι. Τα μυστικά του Βάλτου.
Λοιπόν, μεγαλώσαμε όλοι με αυτά τα
παραμύθια. Ακριβώς, που έπαιξαν και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση στον μακεδονικό αγώνα οι περιοχές αυτές. Επ' ευκαιρία λοιπόν αυτού του έρωτα, ήθελα να μιλήσω, να ρίξω λίγο φως στις περιοχές εκείνες και στα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν τον μακεδονικό αγώνα. Και ακριβώς στο πέρασμα προς την ελεύθερη Ελλάδα.
Κυρία Δημοπούλου, πρέπει να σας πήρε πολύ χρόνο αυτή η αρχική έρευνα, έτσι.
Τον πρώτο 1,5 χρόνο μόνο διάβαζα ιστορικά βιβλία και δεν είναι μόνο η ιστορία. Γιατί η ιστορία υπάρχει αποτυπωμένη σε ιστορικά βιβλία, σε πηγές. Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν να αναστήσω μια εποχή που δεν γνώριζα, μιας περιοχής που επίσης δεν γνώριζα. Δεν είχα άκουσμα, δεν είχα ακούσματα και έπρεπε να αναπαραστήσω την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτό έγινε βέβαια μέσα από πολλά και λαογραφικά βιβλία και μαρτυρίες ανθρώπων εκείνης της εποχής και μελέτη της μουσικής, της ντοπιολαλιάς, των παραδόσεων, γιατί είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ πλούσιες παραδόσεις.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή ήθελα λίγο να δουλέψω όπως ένας σκηνοθέτης κάνει σε μια ταινία. Να φτιάξω ένα σκηνικό.
Και το φτιάξατε. Διαβάζοντας το βιβλίο, πραγματικά σου έρχονται εικόνες, συνεχώς εικόνες, για το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή και ποιο ήταν το περιβάλλον γενικότερα.
Ναι, γιατί αυτό που ήθελα επίσης να πω είναι το πώς η ιστορία... Η δίνη της ιστορίας παρασύρει τους ανθρώπους και πηγαίνει τη ζωή τους αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν την τύχη να ερωτευτούν σε μια εποχή διαφορετική, ας πούμε, σαν τη δική μας, δεν θα υπήρχε, όχι μόνο εξαιτίας της προκατάληψης, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών που είχαν.
Δεν θα ζούσαν αυτές τις δυσκολίες που έζησαν οι πρωταγωνιστές σας στο
και
βιβλίο.
Και ίσως αυτή να ήταν και η αιτία που αυτός ο έρωτας άντεξε. Γιατί δεν πρόλαβε ποτέ να φθαρεί.
Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον Νάσιο και την Λισάβο.
Και τη Λισάβο, που είναι δύο παιδιά που μεγαλώνουν στο Ρουμλούκι, που διαρκώς ο ένας αναζητά τον άλλον, αλλά μονίμως κάτι συμβαίνει και απομακρύνονται. Η Λισάβο πηγαίνει στην Αμερική και γίνεται Λίζα, αλλάζει το όνομά της. Και καταλαβαίνετε από τον τίτλο ότι αλλάζει και πολλά στοιχεία από την κοσμοθεωρία της. Και μάλλον αυτό δεν πολύ αρέσει και στον Νάσιο, που κάποια στιγμή αναφωνεί καλύτερα να σε έλεγαν Λισάβο. Δηλαδή καλύτερα να είχες μείνει το κορίτσι που είχα ερωτευτεί κάποτε. Όχι ότι έχει σταματήσει ποτέ να την αγαπά, γιατί είναι μιλάμε για μια πιο βασιά και πνευματική αγάπη.
Βέβαια. Εσείς πρέπει να ταξιδέψατε πολύ μέσα από αυτό το βιβλίο πάντως,
κυρία
Δημοπούλου.
Εγώ ταξίδεψα πρώτα απ' όλα στον τόπο, γνώρισα τον τόπο πηγαίνοντας εκεί και έπειτα βέβαια ήταν σαν να άνοιγα μία πόρτα και να έκανα μία βουτιά στο χρόνο. Ήμουν αλλού, ήμουν εκεί.
Τα πρόσωπα... είχαν καμία σχέση με πραγματικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που χρησιμοποιείτε.
Ο Νάσιος και η Λισάβο, ναι, στην πραγματικότητα υπήρξε ένα τέτοιο ζευγάρι που έμαθα την ιστορία τους. Αλλά ο Νάσιος, μάλιστα έχω κρατήσει το όνομά του. Η Λισάβο δεν λεγόταν Λισάβο. Η Λισάβο, σαν χαρακτήρας, πώς μου προέκυψε, μέσα από το χορό. Εγώ, ξέρετε, είμαι λάτρης της παραδοσιακής μουσικής και έκανα χρόνια παραδοσιακό χορό σε συλλόγους.
Μάλιστα.
Και κάποια στιγμή εκεί ο δάσκαλος μας μάθαινε τα βήματα ενός τραγουδιού της περιοχής που λεγόταν «Της Λυσάβος». Όποιος θέλει μπορεί να το βρει στο YouTube και μάλιστα με λόγια το τραγουδάει η Αρετή και τη Μέ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και καθώς μαθαίναμε τα βήματα και άκουγα το τραγούδι και μιλούσε για μια κοπέλα που την ήθελαν πολύ και εκείνη τέλος πάντων δεν ήταν... δεν έριχνε τα μάτια της πάνω σε κανέναν, παρά μόνο σε έναν που αγαπούσε. Εγώ μέσα από το χορό σχημάτισα την εικόνα της Λυσάβος. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ηρωίδα μου.
Ωραία. Είναι εξαιρετικό λοιπόν το πώς ένας συγγραφέας μπορεί να φανταστεί τον ήρωά του.
Ξέρετε, η τέχνη είναι οι μορφές της τέχνης είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η μια δανείζει την άλλη.
Βέβαια και το επάγγελμα που κάνετε τέχνη είναι, δηλαδή το επάγγελμα του μηχανικού, έτσι.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Τώρα πόσο σας μένει χρόνος να ασχολείστε και με το βιβλίο και με το επάγγελμά σας για να γράφετε?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, για καλή μου τύχη, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Έχω ένα συγκεκριμένο ωράριο. Οπότε τις περιόδους που γράφω, σηκώνομαι καταρχάς πάρα πολύ πρωί. Ξεκινάω δηλαδή το γράψιμο γύρω στις 6. Οπότε γράφω μέχρι τις 10 περίπου το πρωί. Μετά πηγαίνω στο γραφείο μου, το οποίο είναι σχετικά κοντά. Και συνεχίζω μετά το υπόλοιπο μέχρι αργά το απόγευμα. Γυρίζοντας στο σπίτι, ξεκουράζομαι λίγο και το βράδυ κάθομαι και διορθώνω αυτά που είχα γράψει το πρωί ή προετοιμάζω το υλικό για την άλλη μέρα. Κάπως έτσι κυλάει η μέρα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ετοιμάζετε τώρα κάποιο επόμενο βιβλίο?
Ναι, βέβαια. Έχει ξεκινήσει ήδη το επόμενο. Ακόμα βέβαια έχω πολύ δρόμο. Έχει γίνει το πρώτο κομμάτι της έρευνας που είναι το πιο απαιτητικό. Δεν είναι ιστορικό, καθαρά ιστορικό αυτό. Είναι πιο πολύ κοινωνικό, με λίγο φόντο ιστορικό, έτσι μία απόχρωση. Διαδραματίζεται στην δεκαετία του 60 και εδώ, που για μας είναι λίγο πιο πρόσφατη.
Ωραία.
Πιστεύω είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Θέλω να πω για τη Λυσάβο ότι δεν είναι για τον Άσιο και τη Λυσάβο, το μυθιστόρημα, το καλύτερο να σε έλεγαν Λυσάβο, που να μην παραλείψω να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Βεβαίως.
Ότι δεν είναι απλά ένα ιστορικό βιβλίο, έχει και πολύ suspense μέσα, γιατί υπάρχει και ένας φόνος.
Υπάρχει
που πρέπει να φτάσουμε
φόνος,
μέχρι το τέλος του βιβλίου για να μάθουμε.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο φόνοι.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
έτσι.
Αλλά φτάνουμε μέχρι το τέλος.
Γιατί είναι σημαντικός και ο πρώτος φόνος.
Ναι, φτάνουμε, ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί καθορίζει τη ζωή του Νάσιου τελείως.
Έτσι, ακριβώς.
Αλλά απλά τον πρώτο τον ξέρουμε, το δράστη, ενώ το δεύτερο το μαθαίνουμε μέχρι να
μέχρι το τέλος.
Έχουμε,
μέχρι
δεν
το
είμαστε...
τέλος δεν ξέρουμε ποιος είναι.
Ποιος είναι. Υπάρχει ένα suspense δηλαδή στην όλη ιστορία. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί κανείς να το δει λίγο σαν ιστορικό, λίγο σαν κοινωνικό.
Βέβαια. Έχει ένα μυστήριο. Έχει ένα μυστήριο.
Ναι, έχει και ένα μυστήριο, ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εύχομαι πραγματικά όλος ο κόσμος να είναι καλά με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε και να μπορέσουμε να
απελευθερωθούμε.
Να απελευθερωθούμε από όλο αυτό το κακό.
Αυτό αναμένουμε όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Δήμου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Love is the only solution. It can start a revolution. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει
έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει. Να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Γράφω με θυσμένες λέξεις που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
Έγινε μία συνεδρίαση χθες στην περιφέρεια Αττικής, όπου τέθηκε το ερώτημα για την ανάγκη κατάρτισης ενός νέου θεσμικού πλαισίου με συγκεκριμένη ιεράρχηση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών κάθε φορέα. Και όλο αυτό μετά από την κακοκαιρία Ελπίδα. Η περιφέρεια ζητά από την κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα να προχωρήσουν στη θέσπιση ενός νέου καλλικράτη, στον οποίο οι Δήμοι θα έχουν ως εποπτεύουσα αρχή την περιφέρεια, με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων για κάθε είδους θεομηνία, δηλαδή πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, με υπερδημοτικά χαρακτηριστικά, να υπάρχει διοικητικός μηχανισμός στον οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΗ, ΔΔΕ, Τροχέα, ΕΜΑΚ, Σύλλογοι, Εθελοντών κλπ. Και ο κύριος Πατούλης στην εναρκτήρια αυτή τοποθέτησή του σημείωσε ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ο μηχανισμός της περιφέρειας έκανε ό,τι μπορούσε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τα πρωτοφανής ένταση και έκταση ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν ήταν ό,τι μπορούσε, γιατί αν ήταν αυτό το οποίο μπόρεσε, να το ξανασυζητήσουμε, παιδιά, να το ξανασυζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Αλλά πάντως έχει ενδιαφέρον το 2022 να προσπαθούμε να φτιάξουμε έτσι έναν οργανισμό, τέλος πάντων, έναν φορέα ο οποίος θα αντιμετωπίσει και θα συντονίσει αυτά τα πράγματα. Μήπως έπρεπε να το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά, θα μου πεις Βασίλη, ποτέ δεν είναι αργά. Ας το κάνουμε και ας είναι και τώρα, αλλά αυτή τη φορά ας το κάνουμε και να είναι σωστό.
είσαι εδώ κοντά μου. Μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτας στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και απόψε. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, την ίδια ώρα, 9 με 10. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Σας κρατάει η σύντροφια. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και συνεχίζουν, παίρνουν τη σκυτάλη ο Μάκης Προβατάς και η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή τους «Η Σωστή Ώρα». Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί, να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά.
Είναι αυτό που μας ενώνει.